Sveiki, mylimi Dievo žmonės. Vasario mėnuo Lietuvoje dažnai švenčiame Valentino dieną. Mūsų aplinka visa nusidažo raudonomis spalvomis, parduotuvės pilnos šokoladukų, gėlių. Ir vis daugiau girdim apie meilę. Ir nusprendėm pakalbėti tokią temą, kaip pasirinkti sutuoktinį. Ir aš noriu kalbėti šiandien apie tris įsitikinimus, ant kurių žmonės stato savo santoką. Viena tai yra sielos draugas, noriu kalbėti apie suderinamumą ir apie tai, kas yra šventa santoka. Pradėsiu nuo istorijos. Prieš kokius 7 metus man teko dalyvauti vienoje konferencijoje Jungtinėse valstijose ir manęs atvyko pasitikti vienas indas, kuris 2 valandas mane vežė į tam tikrą miestelį, kuriame buvom apsistoję. Ir važiuojantis man pasakojo apie savo santoką. Jis laimingai susituokęs 45 metus, turi 2 vaikus, kurie irgi abu yra vedę. Ir jis man pasakojo, kad sutiko savo žmoną vestuvių dieną. Tėvai jam surado žmoną ir jie taip laimingai gyveno. Kai aš klausiausi jo istorijos, aš tokį išgyvenau gerą šoką, nes mano aplinkoje, man augant, tokių dalykų nebuvo, o tai, ką jis pasakojo, man atrodo, kaip vienas baisiausių nutikimų, kuris gali atsitikti gyvenime. Kažkas panašaus į kokią vergystę, tau atveda tave į kažkokią vietą, parduoda kokią nors šeimą ir tu ten tarnauji. Jokios romantinės meilės, jokių laisvės atrodo pasirinkime. Pasirodo, kad tas tėvas indas, gyvenantis Amerikoje, taip pat padarė ir savo vaikams. Ir vaikai gyveno laimingai ir jie jau susilaukė vaikų. Tai tas tėvas turi ir vaikaičių. Kita pora, kuri mane nustebino prieš keletą metų, šeimoje pas mus irgi apsilankė, pakvietėmės į svečius brolį ir sesę iš Afganistano. Ir jie mokėsi čia Klaipėdoje ir aš sakau, na, jūs čia mokote, sakau, turbūt įsimylėsit, susituoksit. Ne, ne, sako, mes laukiam, kada tėvai mums suras sutuoktinį. Ir vėlgi, man čia buvo toks šokas matyti, na, jaunus, suaugusius, kurie nepuoselėjo tokios minties, kad turėtų įsimylėti ir susituokti, bet nori, kad tėvai jiems rastų sutuoktinį. Toks pasirinkimas sutuoktinio šiandien turbūt išgąsdintų beveik visus lietuvius, koks čia keistas dalykas. Tačiau, kai žiūrim statistiką, tai žmonių, kurie tokiu būdu susitokia, išsiskiria labai nedaug. Pavyzdžiui, yra viena sekta, Yang Sang Moonas toks buvo, kuris kelbėsi esas Kristaus įsikūnijimas, inkarnacija. Tai jis sutuokdavo poras, kartais surinkdavo stadione 10 tūkstančių žmonių ir 5 tūkstančius porų sutuokdavo tą dieną, kurie pirmą kartą matydavo savo sutuoktinį. Gal tave nustebins, bet jų skirybų statistika yra mažiau nei 5%, kai tuo tarpu Lietuvoje mes turim apie 50%. Ir į tą skaičių neįeina žmonės, kurie gyvena šiaip susimetę. Taigi, jeigu šiandien tu ruošies tuoktis ir galvoji, kaip man susirasti sutuoktinį, statistiškai kalbant, tikrai tau netrodo, kad nusišypsos laimė. Statistiškai kalbant, skirybos bus sudėtingos ir skausmingos, jeigu bus vaikai, turto padalėjimas ir visa kita, tai sukelia labai daug streso. Streso lygmenių tai, na, yra antras dalykas po sutuoktinio mirties. Jeigu sutuoktinio mirtis didžiausia stresą žmogui kelia, tai skirybos būtų antroji vietoj. O kad taip neatsitiktų, būtų vertinga labai apmastyti, kaip čia yra su tomis santokomis. Ir visgi, kai mes darom tokį pasirinkimą, tai tikrai ne visada mūsų sutuoktinio pasirinkimas yra racionalus sprendimas. Štai patarlėse pasakyta 30 skyriuje, sako, 3 dalykai yra man perdėm nuostabus, 4 iš tikrųjų negaliu suprasti. Kaip žaltys šliaužia statmeną uolą, kaip laivas plaukia plačia jūra ir kaip vaikinas randa kelią su mergina. Vienas iš tų dalykų, kuris sunkiai suvokiamas, kaip žmogus įsimyli, kas ten suveikia, kas juos patraukia. Bet einant link santokos, iš tiesų, turbūt visi svajojam to paties. Norim būti mylimi, norim jausti artumą, intimumą. Ir ne visada tai yra racionalus sprendimas. Mus tarsi pagauna emocija, aistra, tarsi kartais atsitiktinai po kojomis pasipainioja žmogus, o po to žiūri, kad visą gyvenimą ryši su tuo žmogumi. O Biblijoje, na, nuo pat pradžių, kai Dievas sukūrė vyrą ir moterį, pasakyta labai gražiai, tai viena gražiausių, na, Biblijos ištraukų man asmeniškai. Čia pasakyta, kad todėl vyras pasitina, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Jiedu buvo nogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Taigi Adomas ir Ieva, jie stovėjo nuogi vienas prieš kitą, nejautė jokios gėdos. Man tai kalba apie be galo artimą ryšį, matymą vienas kito, visišką nesidrovėjimą, buvimą vienu kūnu, su vienitais širdimi, su vienitais savo protu, turbūt savo gyvenimo ateitimi, su vieniti kūnu, visiškas suderinamumas, visiškas, na, grožis, artumas ir meilės išgyvenimas. Dievas jiems padovanojo vienas kitą, jie nebūtų vieni, kad nesijaustų vieniši, išgyventų tokį artumą. Ir žmogus yra atspindys trejybės Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, kurie amžinybėje gyvena tokioj meiliai. Ir Dievas pakvietė vyrą ir moterį su Dievu per vidurį būti jų santokos pagrindu. Tai tikrai gražus paveikslas. Bet nueiti iki tokio taško šiandien, kur mes jau nebesame tokie nekalti, esame pasaulyje, kuris, na, pažymėtas įvairių sužeidimų, trūkumais, netobulumu, didelė vienatvė, vidiniu skausmu, sąmyšiu viduje, dėl to, kas mes esame, kas mes nesame, pasiekti tokį tašką, kad galėtum stovėti arti su kitu žmogumi, nuogas, ir nesidrovėti, jausi tą artumą. Svajonė, jinai gyva žmonėse ir kol mes gyvensim, visada matysim santokas, matysim, kaip žmonės traukia vienas prie kito. Taigi, galime šitą pasirinkimą daryti, remdamiesi turbūt, na, aš tokius tris dalykus išskiriu. Vienas iš jų yra sielos draugas. Tai naujas įsitikinimas, jis istorijoje nėra žinomas ilgai, bet labai populiarus tarp mūsų, kad kažkur šitoje planetoje vaikšto žmogus, kuris yra tobulas atitikmuo mums. Žmogus, su kuriuo mes galime išgyventi tokį artumą, apie kurį aš kalbu, be jokio drovėjimosi, tokį sielos draugą, su kuriuo yra lengva, su kuriuo, na, nereiks spręsti didelių konfliktų. Ilgimės tokio artumo, tokios meilės ir darnos ir rasti tokį, na, artimą tokią sielą, kuri atliepsta mūsų meilės poreikį, yra labai patraukli. Viena bėda, kad tokio žmogaus nėra. Šventasis raštas sako, kad žmogaus širdyje gyvena, na, daug nepavydėjų, nemalonių dalykų. Jėzus pasakė, kas suteršia žmogų. Jis sako, žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina, iš vidaus, iš žmonių širdies. Išeina pikti sumanimai, ištvirkavimai, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Taigi, kaip patraukliai mums beskambėtų, na, šita mintis, kad kažkur šitoj žemėje vaikšto mano sielos draugas, tas tobulas mano atitikmuo, Kiekvieno žmogaus širdyje yra netobulumų, kiekvieno žmogaus širdyje kyla pikti sumanimai, kurie jį sutrikdo. Kodėl toks įsitikinimas, kad kažkur vaikšto mano sielos draugas ir ieškojimas to žmogaus gali būti žalingas arba be galo daug nuvilintis? Jis žada kažką, ko niekas negali iš tikrųjų čia žemėje taip išpildyti lengvai. Pažadas yra, kad atsiras žmogus, kuris tave mylės, tu jį mylėsi ir tarsi be pastangų jūs abu sulipsite. Šitas pažadas sunkiai išpildomas, nes žmonės nėra tobuli. Mes galim to ilgėtis, to siekti, bet štai kame problema. Kad kai mes sukuriam tokį paveikslą, kokį žmogų mes įsivaizduojam atrasti savo gyvenime, mes tam žmogui uždedam tokią didžiulę naštą būti tuo, ko galbūt tas žmogus nėra. Kad jis turi atliepti mūsų poreikius. Ir žvilgsnis iš tiesų labai visgi yra egocentriškas. Aš noriu rasti tokį žmogų. Toks žmogus turėtų atsirasti ir mes turėtumėm tokioj darnoj gyventi. Galbūt aš ir ruošiu save būti dovana tokiam žmogui. Bet šitam paveiksle, man atrodo, yra netikra iliuzija, koks yra gyvenimas. Ir kai tik žmogus išgyvena didelės kančias ir, kaip mūsų liaudės patarlė sako, nėra namų be dūmų, kai tik tais dūmų atsiranda namuose, kai kyla konfliktai, atsiranda puikybė, kažkoks pavydas, egocentriškumas, žmogui labai lengva tada daryti sprendimą, aš turbūt ne tą suradau. Nes tai, ką žada be galo gražią ateitį, staiga nuvilia. Ir aš manau, kad tikėjimas arba tikėjimas tokiu mitu, ir vadinu tai mitu, ir daug kas apie tai yra rašę, kad tai yra mitas, netitinkantis tikrovės, padaro žalą santykiuose tarp sutuoktinių. Bet antras įsitikinimas, kuris galbūt toks arčiau tikrovės, yra ieškojimas suderinamumo. Ir kai aš palydžiu žmonės, tikrai mes praleidžiam laiko, einant link santokos, apmastydami, ar tie žmonės yra suderinami. Suderinamumas tai nėra vienodumas. Jis reiškia, kad žmonės vienas kitą papildys, jie bus tarsi tos dėlionės dalis. Ir mes kalbame apie tokius dalykus kaip vertybės. Ar žmogus laiko šeimą vertybę? Nes jeigu vienas laiko šeimą vertybę ir kovos dėl to laiko su šeima, o kitas sako, man visgi svarbu karjera ir užsidirb daug pinigų, galiausiai jie stipriai konfliktuos, jie leis pinigus skirtingiam dalykam. Yra svarbu, einant link santokos, link dviejų gyvenimų sulipdymų į vieną, apmastyti, ar mes esame suderinami. Panašios vertybės būtų svarbus dalykas, kurį reiktų aptarti. Pagarbus bendravimas. Ar yra pagarba bendraujant? Ar yra nuolankumas, kai mes bendraujam? Ar yra kažkokie panašūs hobiai? Jie tikrai palengvina gyvenimą. Kada žmonės turi panašius hobius, jie nori leisti laiką panašiai, nes yra porų, kurios šiandien sako, aš mėgstu gamtą ir žvejybą, kitas sako, man patinka teatrai ir koncertai, ir jie niekada neleidžia laiko kartu, po kiek laiko pasirodo, kad žvejyba kitam koncertas juos atskiria ir jie neberanda to bendros erdvės, kur galėtų kalbėtis. Svarbu aptarti, ar tie hobiai yra panašus. Pasitikėjimas. Ar apskritai yra pasitikėjimo kultūra, iš kokios aplinkos jie abu atėjo. Emocinis ryšys, panašus tikslai, atvirumas kompromisui, pagarba skirtumams, panašus jumoro jausmas, fizinis patrauklumas. Štai keletas ryčių, kuriuose verta būtų aptarti, ar žmonės yra suderinami. Tačiau negaliu pasakyti, kad suderinamumas arba ieškojimas tokio žmogaus, su kuriuo galėtum tobulai atitikti, irgi yra tvarus modelis. Kaip ir minėjau, panašiai kaip ir ieškant sielos draugo, uždedamas tikrai nemažas lūkestis, kad mes turėtumėm atitikti. Mes ateinam į tą santykį, labiau matydami kaip mainus, ieškodami to atitikimo. Visa tai yra gražios dalis, bet tai nėra tvaru ta prasme, kad netgi fizinis patrauklumas su metais tikrai keičiasi. Žmonės sensta, susiraukšlėja, priauga svorio. Gali šiaip kažkas atsitikti. Hobiai keičiasi. Netgi vertybės gali per laiką keistis. Ir kai pasikeis vertybės, ką tada darysi? Kai įvyksta krizė ir sakysi, aš tikėjau to, mes lik aptarėm, kad šeima svarbu, bet aš matau, kad jis yra karjeristas. Aš galvojau, kad mes leisim laiką su vaikais, o jis nori būti su draugais, arba ji nori būti su savo draugėmis. Kai vyksta tokie nebetitikimai, kai pora keičiasi, o visos poros keisis per laiką tikrai, jeigu tai yra santokos pagrindas, jis tarsi duoda puikų tokį pažadą, iš to pažado negali išpildyti. Koks lieka dar vienas variantas? Aš tik dar patvirtinsiu, kad man atrodo, jeigu randi žmogų ir jauti, kad jis yra tau kaip sielos draugas, tai yra nuostabu. Aš su savo žmona esame suderinami daugelį dalykų ir tuo labai džiaugiuosi. Daug kas mums patinka, mes net hobis per laiką bandėm suderinti. Ir, pavyzdžiui, šiuo metu mes einam į pasivaikščiojimą į gamtą per lietų, ar sniegą, ar šiltą, ar šaltą. Mums patinka būti gamtoje, čia užsenstam turbūt. Ir turim bendrų dalykų, bet mūsų santokos pamatas nėra mūsų suderinamumas. Alternatyva, kurią mes remiamės, yra mūsų šventi įžadai arba šventa santoka ir suvokimas, kad mes esame abu Dievo kūriniai ir esame pakvietę Kristų, mūsų viešpatį, būti mūsų santokoje ir mes davėme amžinuosius įžadus palikti savo tėvus, susijungti, tapti vienu kūnu ir nediskutuoti skirybų niekada, bet sujungti savo gyvenimus ir mylėti, gerbti ir būti ištikimi vienas kitam. Šventa santoka reiškia, kad žmonės atskiria save išskirtinai vienam žmogui ir nebesidairo į kairį ir į dešinę, bet pašvenčia visą savo gyvenimą tam vienam asmeniui ir paveda save tarnauti kitam. Mūsų santokos pagrindas, sekant Dievo pavyzdžių, Kristaus pavyzdžių, yra toks. Aš paskiriu savo gyvenimą tarnauti savo sutuoktiniui. Mirtis savo, kad galėčiau daryti kitą laimingų, yra pagrindas, kuris nebepriklauso nuo aplinkybių. Tiek, kiek aš turiu jėgų, tiek, kiek turiu proto, aš darau tą sprendimą vėl ir vėl ir vėl ir atnaujinu jį, kad aš tarnausiu savo žmonai ir noriu likti jai ištikimas ir ją mylėti. Taigi, šventa santoka, kuri stovi ant sandoros amžinųjų įžadų, turi šitą pagrindą, kad Dievas mūsų sujungia ir niekas neturėtų mūsų išskirti. Štai Jėzų atėjo gundyti fariziejai ir jie taip jį gundė. Mato Evangelijos 19 skyrius. Pasakyta, tuomet pas jį atėjo fariziejai. Spęsdami pinkles, jie paklausė, ar galima vyrui priežasties atleisti žmoną. Jis atsakė, argi neskaitėte, kad kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmonės kaip vyrą ir moterį ir pasakė, todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus tai neperskiria. Tada jie klausė, kodėl Mozė liepė duoti skirybų raštą atleidžiant žmoną. Jis atsakė, Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Priežastis, kodėl žmonės išsiskiria, kodėl žmonės praranda tą darną širdies kietumas. Ir mes turėtume pripažinti, kad esame labai pažeidžiami ir mūsų širdis gali užkietėti. Ir čia nėra jokios iliuzijos, kai nei santoka galvoti, kad na, aš būsiu toks fainas, toks geras, viskas man bus gerai. Šis perspėjimas skamba labai rimtai, kad žmonių užkietėjimas kartais padaro santykį tokiu sudėtingu, kad tau atrodo geriau pabėgti iš tos santokos, negu kentėti neįmanoma tokį skausmą. Iš tikrųjų, vienišas žmogus, kuris nesutinkama, na, suprasta, kaip sakyt, priežastimi ateina į santykius, tampa dar labiau vienišas. Santoka padidina, išdidina tai, kas jau yra mumyse. Jeigu mes turim kažkokius trūkumus, tai santokoje dar labiau pasimato. Kažkokias geras savybės, jos dar labiau išryškėja. Tas artumas tarp dviejų žmonių, jisai tik viską padidina. Negalėjai į santoką galvodamas, kad jį išspręs kažką. Žmogus sako, na, vat jeigu susilauksim vaikų, tai mums bus geriau. Vat aš esu vienišas, jei susituoksiu, bus geriau. Ne. Visa tai tik dar labiau padidins tai, ką tu turi. Ir Jėzus sako, kad Mozė davė šitą leidimą skirtis tik dėl žmonių širdies kietumų. Ir kai mes ateinam į santoką, kaip krikščionis, galim pripažinti, kad patys turim tokią tikimybę užkietėti ir mūsų sutuoktinis gali užkietėti, todėl mums reikia Dievo. Naujoje sandoroje Dievas siunčia savo dvasę į mus ir sako, aš išimsiu kietą širdį, dėsiu jūs minkštą širdį. Ir nebereiks, kad kas jūs mokytų apie Dievą, pats Dievas jūs pamokys. Ir aš savo santoką, kokią įtaką Kristus man daro, koks jo švelnus prieimas prie manęs geba mano širdį perkeisti. Kai sunku atleisti, jis padeda atleisti. Kai sunku savo ego palikti kažkur šalia, jis padrasina savo meilę. Ir santokai reikia trečiojo asmens, todėl ta šventa sandora, mūsų amžinieji įžadai, stovint mūsų pažadų vienas kitam, įžadų vienas kitam, bet taip pat Kristaus pakvietimo į mūsų tarpą. Ir pradžioje nebuvo taip, kad Dievas buvo numatęs skyrybas. Jis davė, na, sukūrė mus tokiam artimam santykiui. Aš galvoju, kad tai ruošiantis įeiti į santoką, pagrindinis dalykas ir turėtų būti nusistatymas, kas yra ta santoka. Aš link to lydžiu poras prieš jas tuokiant, kad jie suprastų, jog šitie įžadai stovi ant besąlyginių dalykų. Tai yra pasižadėti, mylėti. Taip kaip Kristus myli bažnyčią, tai vyras pasižada mylėti savo žmoną. Nepriklausomai nuo jokių aplinkybių. Ir jeigu tik du žmonės supranta, ką jie daro ir kokia yra didžiulė kaina to, jie pasideda pagrindą, kuris lengvai nesubirės. Kiti įsitikinimai apie santoką bus lengvai sudrebinami, bet šitas, kuris tariamai, na, tau nieko ir nežada, jisai atrodo tave apvoks, tau siūlo save išsižadėti savęs, padovanoti, atiduoti, dovanoti, atrodo, kam to reikia. Visa aplinka mums tarnauja šiandien, kad mums būtų gerai. Mes visur gyvename mainuose, kad galėtumėm patogiai ir maloniai gyventi. Čia yra kelionė į mirtį savo. Ir nors jį žada mažai, bet išpildo labai daug. Būtent per tokį prieimą prie santokos, žmonės ir išgyvena tą artumą, kada du žmonės įsipareigoja taip mylėti, savęs atsižadėdami. Jie išgyvena tą intimumą, išskirtinai atsižadėdami visų kitų žmonių, išskirtinai paskirdami save savo sutuoktiniui. Ir kaip dažnai sakau, šitie santykiai neprilyksta jokiem kitiem santykiam šeimoje. Ir jie neturėtų turėti jokios kitos konkurencijos. Ta prasme, kad nei darbdavys iš tavęs nereikalauja tokio atsidavimo, vaikai iš tavęs to nereikalauja. Dievo kūrinys tavo labui, kad tu tobulėtum, šventėtum ir atsižadėdamas savęs atrastum naują save, būtum perkeistas į tą įvaizdį, kuriam tu esi sukurtas. Čia trumpas žodis dar prie viso to, ką skaičiau, jau du kartus perskaičiau, todėl jis paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, žodis tėvams. Taip dažnai visi mūsų anekdotai apie uošvienės yra susiję su šitos taisyklės pažeidimu. Brangus tėvai, nesikiškite savo vaikų santokas, nedarykit įtakos jų sprendimams, palikit juos. Sūnus turi palikti savo tėvus, neatsižadėti pagarbos jiems, bet dėl Dievo meilės nesikiškit, jūsų kišimasis greus. Pažeidžiamas yra principas, jis turi palikti ir kurti, palikti jūs ir kurti savo šeimą. Kartais, kaip poros gyvena ten uošių namuose, gal ir patogiau, nereikia mokėti nuomus, bet taip dažnai girdžiu apie va, šitų dviejų na, šeimų tokį konfliktą, nes yra pažeidžiamas šitas principas. Tėvai, kurie paleidžia savo vaikus, linki jiems laimės ir meldžiasi už juos, iš tikrųjų daro didelę paslaugą. Leiskit jiems spręsti savo konfliktus, neužimkit savo sūnaus ar savo dukters pusės. Santuoka yra dvi pusės, aš kai konsultuoju, niekada nebandau užimti vieno ar kito pusės, kokia ten nelygybė bebūtų, norisi abu girdėti ir su nesuinteresuota, kaip sakyt, pagarba ateiti į pagalbą jiems kartais konflikto metu. Ir tikrai noriu prašyti visų tėvų, Dievo išmintis atlaikiusi tūkstantmečius, sako jums palikite. Vaikai, kai jūs tuokėtės, palikit tėvus, neprisiriškit, rodykit pagarbą, išlaikykit gerą santykį, bet jūs kuriat kažką savarankiško, savo. Ir tai yra Dievo nustatyta tvarka. Taigi, kaip pasirinkti sutuoktinį, manau geriausia, ką gali padaryti, tai pasitikrinti, ar kitas žmogus yra pasiruošęs atiduoti visą save. Nes kai mes sutinkam žmogų, mūsų aistros, jeigu esam na, fiziškai sveiki žmonės, mes turim didžiulį lytinį potraukį kitam žmogui. Ir niekada nenusipigink, niekada neik į lytinius santykius, niekada neik į tokį gyvenimą kartu, neįsitikinęs, kad kitas žmogus yra pasiruošęs atiduoti visą save, visą savo gyvenimą, dėl tavęs. Todėl, kai žmonės turi žemą savivertę, jie pasirašo, na, tokiam minimaliam standartui. Aš siūlau tau geriau laikyk savo savivertę, eik arčiau Dievo, prašyk, kad Kristus tave, na, tavim rūpintųsi ir tu mėgsta artimą santykį su juo, tau geriau būti nesantokai, išgyventi viengungystę ir pilnatvę su draugais, negu jei tai santoka, kur tu save parduosi už pusę kainos ar atsiduosi dėl neteisingų priežasčių. Nereiks po to gailėtis, jeigu tu sakysi, aš savo gyvenimą vertinu savo paties gyvenimo kainą. Aš atiduosiu save 100% tam, kuris pasiruošęs man save atiduoti irgi 100%. Ir tau tikrai nereiks gailėtis. Užbaigsiu tokią istoriją, kurią girdėjau vieną rabiną kalbant. Sako, štai kas yra santuoka. Žmonės nori pagauti žuvį. Jie atsikelia anksti ryte, nueina žmogus, įlipa į valtelį, išplaukia į ežerėlį, kažkur vidury ežerėlių, užmeta meškerį ir laukia, kada užkips žuvelį. Jis taip nori pagauti tą žuvį. Laukia, nesulaukia, dar laukia. Bet įsivaizduoja, kokią žuvį jis nori pagauti. Ir staiga jam užkimba žuvis, jis visas apimtas euforijos, apsidžiaugia, susivinioja ir sako, pagavau karpį, pagavau. Ir toks laimingas grįžta namo. Kai grįžta namo, išsivinioja, pradeda atidžiau žiūrėti, koks tas karpis, kurį pagavo tam tvenkinį. Žiūri, ogi čia ne karpis, o karosas. Ir rabinas sako, santokos prasmė yra išmokti gyventi su karosu. Aš atsiprašau, kad čia su mano pavardė taip siejasi, bet ne, mintis yra ta, kad kai mes einam į santykius, mes įsivaizduojam, kad bus taip ir anaip. Aš pagavau karpį, pareini namo, žiūri karpis dar valgomas, bet karosas tiek ašakų turi, ten tikrai nelabai valgomas. Ir tas nusivylimas, kuris tave apninka, gali tikrai įsišaknyti ir tu gali kovoti ir bandyti, bet gavai ką gavai. Ir santokos prasmė yra tau pačiam keistis ir išmokti gyventi su tuo, ką tu gavai. Todėl juokaudami sakom, kad tik pirmi 20 metų yra sunku santokui. Paskui pasiduodi ir sakai, nu ką gavau, tą gavau. Ir gali keistis pats, priimti kitą ir pakviesti Kristų būti tavo gyvenime šaltiniu, atsakyti tavo giliausius poreikius, kurių net pats nuostabiausias sutuoktinis negalės atsakyti. Taigi mano malda ir palinkėjimas šituo laikotarpiu, kad jeigu tu ieškai sutuoktinio, nenusipigink. Priimk Dievo planą savo gyvenime, būti santokoje, kurioje atiduosi save pilnai. Ir kitas žmogus atiduos save tau pilnai. Jeigu tu jau esi santoko ir sakai, va, iš tikrųjų ištraukiau ne to, ne tą, ko tikėjausi, tai apmastyk šitą biblinį modelį, kuris taip nuostabiai aprašytas Efeziečiams 5 skyriuje, nuo 21 eilutės, ištrauka, kurią dažnai skaitau per vestuves, kad vyras turi mylėti žmoną, kaip Kristus myli bažnyčią, o žmona turi klausyti vyro kaip viešpaties. Tikrai tai yra nuostabus savęs įsižadėjimo kelias, jis yra labai geras. Todėl raginu tave permastyti ir pakviesti Kristų. Ir jeigu esi šiandien įtampoje, skausme, neatleidime, ieškok pagalbos pas Dievą, galbūt ieškok pagalbos pas kitus žmonės, bet kelias įsimylėti iš naujo ir perlipti per sunkumus, pereiti per krizes, stovint šito gero pamato, kad tu būsi ištikimas ir mylėsi ir gerbsi savo sutuoktinį ir vargę, ir laimėje, ir kai ligos apniks, ir kai sveikas būsi, kokios bebūtų aplinkybės, su Dievo pagalba tu galėsi išbūti toje santokoje. Ir melsk, kad Viešpats duotų tau apsaugą, kad neapniktų tave širdies kietumas. Tėve, meldžiu, kad kiekvienas, kuris yra santoko arba eina į santoką, arba gyvena viengungystėje ir galbūt tavo valia yra, kad jie ir būtų viengungystėje, Kristau, pažinę tavo meilę, ištobulinti per tavo šventąją dvasę ir tavo brangų žodį. Aš meldžiu, kad Tėve, mes visi patirtume tą meilę savo gyvenime, kad nebūtume vieniši. Arba su sutuoktiniu išgyventume tą artumą, arba bendruomenėje su ištikimais draugais. Prašau, Kristau, kad tavo meilė viešpatautų mūsų širdyse. Amen.